Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti! Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņapulta šajā reizē Aleksandrs Šaicānovs, un mēs, kā jau ierasts, atkal paši par sevi, par mūsu psihisko veselību, par dzīves kvalitāti un par to, kā to nodrošināt. Un aicinu iesaistīties arī jūs. Jūsu WhatsApp iespējas ir 25660440, vai arī varat izmantot Latvijas radio mājas lapu atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu. Bet WhatsApp numuru, protams, atkārtošu vēl vienreiz 25660440. Un ievadam, sākšu tā. Nevienas vien mājas ir nospēlētas kāršu spēlē un nevienas vien dzīves ceļš ir aizgājis greizi. Un žurnālā Lancet, kas ir diezgan cienījams medicīnas informācijas izdevums, kas stāsta par pētījumiem un tādām tiešām ļoti būtiskām lietām, jo īpaši mediķu saimei, tur ir tādi dati, kas nāk no Sabiedrības veselības komisijas un 46,2% pieaugušo un 17,9% pusauģu visā pasaulē. Pasaulē pēdējā gada laikā ir piedalījušies azartspēlēs. Un to mēs droši vien varam teikt par katru kārtējo gadu, bet tas skaitlis varētu pieaugt aizvien. Un, lai gan tikai neliela daļa no cilvēkiem, tātad mazāk par 4% globāli būtu uzskatām par problemātiski iesaistītiem azartspēlēs, tomēr tas ir ļoti, ļoti liels skaitlis, jo tas nozīmē 4 miljardu no zemeslodes iedzīvotājiem. Ja tātad tomēr tas ir ļoti liels cipars. Šodien mēs runāsim vairāk par azartspēļu atkarību, jo azartspēles nav vienkārši brīvā laika pavadīšana, tā ir veselībai kaitīga, atkarība izraisoša uzvedība, kas rada arī dažādas problēmas un patiesībā var ļoti saīsināt cilvēka dzīvi un par to, cik šie riski ir lieli. Par to es iztaujāšu savu viešņu psiholoģi, bērnu aizsardzības centra vecāko ekspertu Elīnu Brilu. Sveicināt!
Labvakar!
Es jūs izvēlējos kā viesi tieši tā iemesla dēļ, ka es zinu, ka jūs esat strādājusi tieši ar šo te problēmu. Jūs esat diezgan daudz laika pavadījusi, lai pētītu azartspēļu un šo te azartspēļu industrijas ietekmi uz cilvēkiem. Varbūt jūs arī varat maz drusiņi raksturot to, kas jūs ir aizvedis šajā virzienā un kāpēc tas jūs ieinteresēja?
Jā, man vienmēr ir arī pašai sev bijis tāds jautājums, kāpēc tā ir sanācis, ka man ir jāstrādā ar cilvēkiem atkarībās. Un es neesmu guvusi tādu vienu standartu atbildi, vienu tādu labu atbildi, bet no acīm redzot, tas ir bijis vajadzīgs, jo man ir ļoti aizrāvusi šī joma un ļoti ir paticis darbs. Burtiski tikko esmu pielikusi punktu vai daudz punktu vai tādu domzīmi, nezinu, kā tas notiks tālāk, bet šobrīd es esmu paņēmusi tādu pauzi un atpūšos, bet acīm redzot, tā ir laba vieta, kur atskatīties un varbūt pareflektēt par to, kas tur ir piedzīvots. Un gatavojoties šodien šai sarunai, man arī bija diezgan viegli noskaņoties, jo braucot uz šejieni, man nācās apstāties, ieslēgt avārijas uguns mašīnai un zvanīt uz 112, redzot kādu jaunu vīrieti ārā lietu guļam zem koka, un es domāju, cik ļoti daudz cilvēki izvēlas tādu pašiznīcināšanās ceļu, un azartspēles ir viens no tiem, jā, azartspēļu spēlēšana. Un es atceros, ka tad, kad es sāku strādāt ar šo problēmu, ar šiem cilvēkiem, es ienācu tāda ļoti, ļoti naiva un ar milzīgu entuziasmu. Tagad tas šķiet smieklīgi, bet ar milzīgu entuziasmu ienākt un cīnīties un izglītot cilvēkus un apturēt šo nozari. Tas tiešām šķiet šobrīd absurdi, ja, ka es varētu kaut ko tādu izdarīt, jo azartspēles, lai kā mums to negribētos, ir kopā ar mums jau no senajām kultūrām, tās vienmēr ir bijušas un man gribas teikt, vienmēr būs. Un darba vietā arī man tika, teiksim, tā ātri vien paskaidrots, ka šī ir legāla uzņēmēja darbība, jā, kas ienes valstī milzīgus nodokļus, un mēs visi savā ziņā tos izmantojam, un ilūzijas par tā azartspēļu apturēšanu ir jāatmet, un vienkārši jāpalīdz cilvēkiem, kuri ir aizraujušies. Un tad pāris gadi tā ir pavadīti, un ir dažādi interesanti secinājumi, jā.
Jā, mēs arī mēģināsim par šiem secinājumiem vairāk parunāt, jo ir tā, ka tas, kas ir secinājums, kas ir nācis arī no šīs žurnāla Lancet publikācijas, un arī daži eksperti tā saka, ka asartspējas zinātnē līdz šim ir dominējis tāds medicīnisks skatījums, kas ir vairāk koncentrējies uz individuāliem faktoriem, uz psihiskiem traucējumiem, kognitīvām problēmām, vai impulsu kontroli, kā asartspēļu kaitējuma avots un tā tālāk. Vai tiešām tā ir? Nu, kas tad ir tie iemesli, par kuriem jūs varat runāt, kas ir pamatā tam, ka cilvēki kļūst nu, tiešām spējīgi izdarīt ko tādu dēļ, kā ir jāatsaka kāzas, ir jāatsakās no nākotnes plāniem, ir jāpārdod īpašums?
Nu, līdzīgi kā par daudzām citām tēmām, arī par šo man gribas teikt, ka vispār jau mēs varam runāt un analizēt gadījumus, par kuriem mēs vispār uzzinām. Tāpēc, ka atkarība, līdzīgi vardarbībai, ir kaut kas tāds fenomens, kas mīl klusumu, vai ne? Neviens nelepojas ar to, ka ir atkarīgs, un attiecīgi mēs nu, tiekam klāt informāciju un reālam dzīvam cilvēkam, nu, tikai tad, kad viņš acīm redzot ir ticis kaut kādā savā zemākajā punktā un beidzot gatavs runāt, beidzot gatavs lūgt palīdzību.
Jā, par iemesliem.
Jā, par iemesliem. Šis ir labs jautājums, jo gandrīz katrs, ja ne pats šis te klients ar atkarīgu uzvedību, tad līdzatkarīgie pilnīgi noteikti vienmēr uzdod šo jautājumu. Nu, kāds ir iemesls, kāpēc viņš nevar apstāties vai kāpēc viņš vispār spēlē? Un tad es vienmēr saku, ka nav viena iemesla un tas ir fakts. Un tas, ko mēs kopā darām ar klientiem, es ļoti daudz zīmēju, ļoti daudz veidoju tādas absolūti vienkāršas ilustrācijas, lai viņiem būtu vieglāk uztvert. Un tad mēs zīmējam picu. Un pica, tātad klasiski vai ne, sastāv no vairākām daļām, un katra šķēle ir viens iemesls, kāpēc cilvēks ir kļuvis atkarīgs. Un tad mēs šo picu lēnām mēģinam aizpildīt, ja? Vai tas būtu atkarīgais cilvēks vai līdzatkarīgais. Mēs meklējam tos iemeslus un mēs, protams, sākam klasiski ar bērnību, jā, mēs runājam par traumām, par zaudējumiem, par emociju regulāciju, par pēdējā laika spilgtākajiem notikumiem, par attieksmi pret naudu, pret visu kaut ko. Mēs zīmējam ģimenes koku un tad rezultātā nu, cilvēkam tā aina kļūst skaidrāka, ka tā pica lēnām aizpildās un dažkārt ir tā, ka man pat vēl vajag likt iekšā pat pie apildus sadaļas, jo to iemeslu izrādās ir ļoti daudz. Kurš no tiem ir tāds primārais un varbūt tajā brīdī vadošais, dažkārt ir pat grūti noteikt, ja, jo viņi tur mīs savā starpā. Bet, nu jā, man jāpiekrīt nu, pazaudētas mājas un nenotikušas kāzes. Es bieži vien saku klientiem, nu, es esmu ļoti daudz dzirdējusi gadījumus par šīm nospēlētām mašīnām un mājām un pazaudētām ģimenēm, bet diemžēl neesmu dzirdējusi šos te nu, skaistos stāstus par to, ka būtu nopirktas mājas, ja, un es nezinu, nu, skaisti nosvinētas kādas publiski, nezinu, ziņu portālos, ja, piemēram, jā, mēs redzam, nu, tur vecmāmiņa Kurzemē laimējusi tur miljonu, ja, bet mēs nekur neredzam publiski pieejamu informāciju par šiem te zaudējumiem un ciešanām. Kabinetā ir tieši otrādi, jā.
Jā, starp citu, mums ir komentārs atbilstoši raidījuma nosaukumam, vai tas ir normāli šādu tematu cilāt hokeja čempionāta laikā, kad mērķa auditorija ir salikusi likmes un pieplakusi ekrānam. Tas ir būtisks komentārs, paldies klausītājiem par šo te komentāru, jo būtībā ir arī tā, ka tāda, nu, industrija, piemēram, mēs runājam par sportu, ir ļoti cieši sajūgta kopā ar šo, diemžēl, un tas kaut kādā ziņā, man liekas, arī paša sporta industrija, paša sportu, tādā labākajā nozīmē tomēr diskreditē.
Jā,
ko jūs par to domājat?
Nu, atkal tā ir tāda cīņa ar nezinu, ar trīs galvainu pūķi, ja, kur tu nocērt galvu runājot par to vienu un trīs izaug vietā. Nav jēga par to cīnīties, ja, ir lielāka jēga cīnīties ar konkrētu klientu, jo atkal tas politiskais izdevīgums vai es nezinu, kāds tur vēl apakšā izdevīgums, ja, nu, mēs par viņu, nu, nu, mēs, teiksim, tā cilvēki parastie nezināsim un izmainīt nevarēsim. Bet sports ir ļoti sabojāts, un ja mēs sakam, ka, piemēram, futbols ir sporta karalis, tad azartspēles arī, dzen, ir tāds, nu, arī savā ziņā karalis sporta jomā un runājot tieši par futbolu, par par boksu, par tenisu, par, nu, patiesībā par absolūti visiem sporta veidiem. Bet tas, ko es redzu kabinetā, ka nu, jā, lielākoties tie ir cilvēki, kuri ir kaut kādā ziņā saistīti ar lielākoties ar futbolu tomēr. Jā. Un šo kultūru, es domāju, ienesuši citas valstis. Jā, es nedomāju, ka tā Latvijā kādreiz ir bijis nu, tik
liela. Nu, Latvijā futbols nav tāds bijis gluži tipisks, nu, piemēram, pirms 150 gadiem vai 20.
Nu, arī azartspēles, protams, pie mums ir, nu, cik pēdējos 30 gadus, vai ne? Jā, bet, diemžēl, tas skumjākais, ko mēs redzam šajās nu, azartspēļu un sporta vai futbola saistībā, ir tas, ka trūkst izpratnes pieaugušajiem un pat treneriem, piemēram, jo mēs esam saskārušies ar situācijām, kad pat pats personāls treneri, piemēram, aicina jauniešus vai vecākus sporta spēļu laikā likt likmes. Kas ir pilnīgi nepieņemami, jo tas veido to priekšstatu, ka tas ir normāli. Un tad, kad es esmu uzrunājusi kādu tādu treneru un vaicājusi, hei, kāpēc tā, jā, nu, kā tu šo komentētu, un tā atbilde bija, bet kas tur slikts, jā. Tātad vispār nav izpratnes cilvēkam, jo viņš ir, acīm redzot, tik ļoti iekšā šajā jomā, viņš nesaprot, ka viņš nu, kaut kādā veidā nu, bojā bērniem šo te, nu, tādu veselīgo priekšstatu par ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem, jā, jo tas komentārs bija, bet tad jau viņiem nebūs interesanti skatīties, ja nebūs šo likmi, jo tātad mēs principā ar azartspēlēm esam pazaudējuši tādu veselīgu, normālu spēju priecāties par procesu, jā, ka mums ir nepieciešams kaut kāds blakus stimulants, jā, lai mēs gūtu baudu no tā, ko mēs skatāmies vai ko mēs darām.
Tik dīvaini, jo netiek novērtēts, piemēram, sportista meistarība, jā, vai viņa stratēģijas izvēle, jā. Un tas, kādā veidā viņš vispār šo sportu piekopja, un kā viņš spēlē šo spēli, kā viņš tur piedalās, bet tiek tikai un vienīgi akcentēts gala iznākums, tātad rezultāts kā tāds, bet pats process absolūti tiek ignorēts vispār.
Tie ir arī komentāri, ko es dzirdu no pašiem spēlētājiem, vai nu pašiem kaismīgiem futbolistiem, vai vienkārši līdzjutējiem, kad viņi saka, es jau vairs neskatos spēli. Man, pat ja skatos, man nav prieks. Jā, tātad tā atalgojuma sistēma smadzenēs ir tik ļoti cietusi daļa azartspēlēm, jā, ka tāda vienkārša spēles skatīšanās absolūti nesagādā baudu. Un tas laiks, kas ir nepieciešams, lai smadzenēm atkal iemācītu samierināties ar mazāku baudu, tas ir neizturams cilvēkam, ja tie no mēneša līdz trījiem, kas ir absolūts minimums, lai kaut kā mēģinātu ieviest jaunu, ja šo te paradumu vienkārši skatīties bez likmēm. Nu, cilvēks nespēj to izturēt.
Viņš tātad meklēja atkal un atkal kaut kādas iespējas no sevi atalgot. Dati liecina, ka jauni vīrieši vecumā no 18 līdz 24 gadiem ir visneaizsargātākie pret azartspēļu problēmām un ar tām bieži vien saistītiem arī dažādiem citiem nu, tādiem iznākumiem jau sekām. Jā, un jaunieši ir tendēti piedalīties riskantā uzvedībā, jo īpaši tas ir attiecināms arī uz izklaidu un finanšu kontekstu, jā, un tad tas ir kopā tā kā salikts. Un šī te noslieca arī uz riska uzņemšanos pastiprinās citu savu vecumu vīrieši. Klātbūtnē, un šis fenomens ir pazīstams tieši kā jauno vīriešu sindroms, tieši tā to arī sauc, ja? Ne vairāk, ne mazāk. Un 17% no cilvēkiem, kas liek likmes sportā un kļūst atkarīgi no azartspēlēm, viņiem ir pašnāvības domas. Nu lūk, un te mēs nonākam pie ļoti nopietni jautājumu, kurš netiek cilāts starp citu arī meklējot informāciju par azartspēlēm un arī par to, kas ar to ir saistīts. Es biju ļoti pārsteigt par rezultātu, jo skatoties, piemēram, šos te pašus internetu resursus es mēģināju atrast informāciju, kā tas ir. Es atradu informāciju par laimētām summām, bet es neatradu informāciju par zaudējumiem, es neatradu informāciju par to, cik daudz un cik lielu postu azartspēles ir nodarījuši cilvēkiem. Man rodas tāda iekšā izjūta, ja, ka pati industrija, acīm redzot, mēģina sev ļoti pasargāt šī informācija kaut kādā veidā tā kodēt, ka viņa neparādās. Ļoti, ļoti cītīgi meklējot, mēs varam atrast kaut ko, bet principā viņa nav tik viegli pieejama. Jūs nevarat atrast informāciju par to, cik kāds ir zaudējis. Un šis ir visnopietnākais zaudējums, ja tiek zaudēta dzīvība. Tad kā tur tas izskatās? Jo mēs, nav statistikas, es neatrodu statistiku.
Jā, nu, man vispār ir ļoti bēdīgas attiecības ar statistiku, es teikšu, es esmu laikam no tiem, kas nepārāk tic statistikai.
Nu, kaut arī, jā, protams, jā, tur ir dažas problēmas, bet tomēr.
Es apzinos, ka katrs pētījums, protams, ir sastāv arī dzen no statistikas datiem, bet šie pāris gadi kabinetā ar cilvēkiem atkarībās, man ir licis no, tiešām neticēt statistikai, jā, redzot gadījumus, kuros cilvēki iet bojā. Es nezināju par tādu jauno vīriešu sindromu, jā, bet, nu, protams, par šo jāpiekrīt lielākoties tie ir jauni vīrieši, un man pēkšņi ienāca prātā tas, par ko es laikam nebiju domājis pirms tam, jaunajiem vīriešiem ir, manuprāt, ārkārtīgi grūti vecumā līdz kādiem līdz 30 gadiem, kad tas sabiedrības spiediens uz viņiem ir milzīgs par panākumiem, par finansēm, jā, par daudziem citiem jautājumiem. Un azartspēļu nozare solā šos panākumus iegūt ātri. Jā. Tātad ļoti strauji spaidot pogas, jā, liekot likmes. Un tie, kuriem nu, nepaveicis, un viņi patiešām iegūst šos laimestus, un protams, ka viņi iegūst, ja, jo ja cilvēki tikai un vienīgi zaudētu, tad jau šī nozara nepastāvētu. Viņi, diemžēl, uzķeras uz šī āķi. Bet man šeit gribas pateikt vienu tādu interesantu lietu, ko es parasti divas lietas. Viena ir tā, ko es parasti jautāju klientam, nu, visbiežāk vīrietim, kad viņš atnākas, jautāju, vai jums ir tetovējums. Un dažkārt viņi saka, jā, ir, un dažkārt, ka nē, nav, un es parasti saku, nē, jums ir. Jā, vai nē, jums ir 5, nevis 4. Jā, un tad viņi parasti apmulst un nesaprot, par ko es runāju, un es saku, nu kā, nu jums ir tetovējums, nu, teiksim tā, jā, smadzenēs, jūs esat ietetovējuši sev šo laimesta pieredzi, un tas tur ir diezgan stabili fiksējies, un jūsu smadzenes vienkārši grib atkārtot šo, un tāpēc jūs ciešat. Bet otra lieta, ko es viņiem, uz viņus parasti aicinu, atcerēties filmu Gladiators, jā, tātad par vīrieti, kurš tiek nopirkts verdzībā, un mēs parasti cenšamies atcerēties to pirmo lielāko laimestu klienta dzīvē, nu, piemēram, pieņemsim, tie ir 8000, jā, vienalga kādā naudas vienībā, un es cenšos viņiem paskaidrot, ka tas nav laimests. Manā izpratnē tas nav laimests, bet tā ir nauda, par kādu viņš ir nopirkts kā vergs, kā filmā Gladiators, jau, un principā viņa uzdevums pēc tam, kad viņš ir nopirkts, ir cīnīties arēnā. Arēna šajā gadījumā ir dzīve, jā, cīnīties uz dzīvību un nāvi. Un tad, nu, kāds būs iznākums, tad jau. Un viņi visi piekrīt, ka jā, tieši tā viņi arī jūtās, ka viņi cīnās. Bet diemžēl tas nospiedums smadzenēs ir tik spēcīgs, jā, ka tur nelīdz neviens arguments atpakaļ krišana vai recidīvs ir kaut kas tik ļoti tipisks un viņiem raksturīgs, ka viņiem to ir jāpiedzīvo nu, daudzas reizes, kamēr viņi ir gatavi pielikt pūles un saņemt atbalstu un nu, ļoti grūti.
Jā, bet kas varētu būt tie pirmie simptomi, kas var liecināt par šo atkarību, jo ir cilvēki, kur atzīst par savu pieredzi, ka tas ir sācies burtiski uzreiz ar vienu pirmo spēli, tas ir sācies un viņiem ir praktiski bijis neiespējami pašiem kaut ko tālāk darīt. Un, man liekas, te arī vēl ir viena lieta, ir vērts runāt arī par tiem mītiem, jo kādreiz mēs domājam par to, nu, tādu vai citu situāciju, mums liekas, nu, tur jau pietiek, ja cilvēkam izlemt, nu, un tad viss būs, bet man šeit kā ar azartspēļu atkarību tas absolūti nav vienkārši.
Par pārtraukšanu?
Jā, par pārtraukšanu, par attiekšanos, bet kas varētu būt tie pirmie simptomi, kas liecina, jo droši vien tiem cilvēkiem, kas ir blakus, arī būtu jāmēģina saprast, kas notiek.
Jā, nu redz, tāpēc mēs vienmēr skaidrojam līdzatkarīgajiem, ka nu, ar jums viss ir kārtībā, tas ir normāli, ka jūs nepamanījāt, jā, tāpēc ka azartspēļu atkarību var slēpt visilgāk. Jebkuru pazīmi, jebkuru simptomu var izskaidrot ar daudziem citiem jā, iemesliem. Gan nervozitāti, gan naudas trūkumu vai naudas pēkšņu uzrašanos vai vēlāku nākšanu mājās vai
Nu, kāds aizdeva vai vēl kaut kas. Tur tik daudz dažādu variantu ir. Ja? Tur var ļoti, ļoti tā piesakt.
Bet tas, ko parasti tuvinieki min kā tādu... Parasti viņi saka, es redzēju, ka kaut kas notiek, bet es nesapratu, kas... Jā, mēs redzam, ka kaut kas ar cilvēku notiek, un, bet cilvēks var teikt, nu jā, man tur neiet darbā, vai man ir slikts garstāvoklis, vai es nepelnu tik daudz, cik man gribās, jā, un mēs arī neprotam runāt par naudu attiecībās, un kautrējamies un baidamies, un ja vīrietis saka, ka, nu, ka viņam tur man pietrūkst, vai nav, vai viņš izvairās, tad sieviete jūt šo piesardzību, piemēram, un arī, nu, teiksim, tā nebāžas virsū un neprašņā, jā, un mēģina pati kaut kā skaidrot, kāpēc tā situācija ir tāda. Bet man jāatzīst, es neatminos vienu gadījumu, kad klients būtu teicis, ka viņam tas ir sācies uzreiz. Lielākoties klienti min, ka tas ir sācies kā joks un tāda izklaidē, viņš ir aizgājis kādam līdzi vai kāds vien ir ierādījis, jā, pat varbūt vēl pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un tad es bieži vien pieminu briesmīgo grāmatu Mēs to stacijas bērni,
jā,
kur ir brīnišķīga frāze, pirms 2 gadiem izrādē šeit pat Latvijā noskatījos un nespēju aizmirst, kur jaunieši saka, sākumā tas notiek lēnām, bet tad ātri un uzreiz, jā, vai pavisam, nu kaut kā tā, un viņi vienmēr piekrīt, jā, šie klienti, kā tas ir patiešām sācies tā, nu tā, nu jā, vienkārši tāda vakara izklaide, jā, reiz nedēļā, varbūt reiz mēnesī, tikai draugu kompānijā, jā, bet tikko kā ir tas laimests, tikko ir tā, ir fiksējusies šī pieredze, un visbiežāk laimests ir nācis kaut kādā tādā brīdī, kas ir bijis nu, raksturojums kā deficīts, jā, tā tad vai no attiecībās ir bijušas grūtības, vai no finanses ir trūkušas, vai bijis kaut kāds, nu, cits zemākais punkts, Tad šis laimests ir nācis kā tāds brīnums, jā, kaut kas, ko vienkārši iedod, nu, par neko, jā, un protams, ka šeit uzreiz parādās absolūti izmainītā naudas un laika uztvere, jā, jo cilvēks, piemēram, var nerēķināt un neapzināties, vispār neuztvert, ka viņš ir iztērējis jau 1000, bet viņš ir ārprātīgi laimīgs par 100 laimētiem eiro, jā, piemēram, Tātad pazūd vispār tā saikne ar realitāti, jā, cik es esmu zaudējis un cik man ir laimests atmests, jā, no visiem tiem maniem zaudējumiem. Un, nu jā, saikne ar realitāti vēl ir vēl viena lieta, ko parasti nākas veidot cilvēkam, jo viņš ir to pilnīgi un absolūti pazaudējis, jā. Un ne tikai pret laiku un naudu, arī pret attiecībām, arī pret... jā, nu tādu gatavību ieviest kaut kādas pārmaiņas, jā, viņiem principā viss ir jāmācās no jauna. Un ja mēs runājam par tiem jaunajiem vīriešiem, tāda interesanta lieta, kam arī parasti klienti piekrīt, es mēģinu viņus aicināt saprast, ka principā viņi dzīvo divos dažādos vecumos, viņi dzīvo savā bioloģiskajā vecumā, Un tad viņiem ir psiholoģiskais vecums, kurā viņi acīm redzot ir aizķērušies kaut kādā vecuma posmā vai nu bērnībā vai pusaudzībā, kas principā ļauj viņiem legāli spēlēties. Legāli turpināt būt maziem zēniem, kas ne par ko neatbild un ir priecīgi saņem dāvanas.
Jā, tas izklausās tik ļoti sarežģīt patiesībā, ja, tās un arī tā distancēšanās no realitātes, tā patiesībā ir ļoti nopietna problēma, kam tiešām ir daudz un tādas visnotaļ drūmas sekas. Jā, mums ir daudz, kas apspriežams, bet šajā brīdī es piesaku zinātnes jaunumus, ja, jaunumus psiholoģijā. Šajā reizē par tērzēšanas robotiem. Izrādās, ka tērzēšanas roboti un citi rīki, kuru pamatā ir mākslīgais intelekts, arvien vairāk tiek izmantot ikdienas dzīvē, un tie ir tā sauktie uz valodas bāzes, ja modeļiem balstīti rīki, piemēram, ChatGPT, ko ļoti daudz klausītāji arī izmanto, un liekas, ka tie ir tādi iespaidīgi savās atbildēs un bieži vien sniedz pārliecinošu, un tomēr bieži vien izrādās arī nepatiesa informācija. Šajā gadījumā Tokijas universitātes pētnieki ir savilkuši paralēles starp šo problēmu un cilvēku traucējumiem, jo problēmām, kuriem ir valodas traucējumi, kas pazīstam kā afāzija. Šie te pacienti var runāt tekoši, bet izteikt diezgan bezjēdzīgs vai grūti saprotams apgalvojums. Un šī līdzība varētu norādīt arī uz tādām labākām afāzijas diagnostikas formām. Un interesanti arī, ka pētnieks saskata nākotni arī mākslīgā intelekta attīstīšanai, jo aizvien vairāk cilvēks sāk izmantot šos rīkus un paļaujas, bet tiešām pieaug nepieciešamība pārliecināties, ka šie rīki sniedz lietotājiem pareizas un saskaņotas atbildes. Nu, ko skatīsimies? Kas notiks tālāk, jo profesors Takamitsu Watanabe no Starptautiskā neirointelekta pētniecības centra Tokijas universitātē saka, ka viņi turpinās pētīt šīs lietas, un viņi nesaka, ka mākslīgajam intelektam ir afāzija, bet tomēr viņi ir gatavi pētīt sīkāk, salīdzinot cilvēku reakcijas ar mākslīgā intelekta sniegto informāciju. Nu, skatīsimies, kas notiks tālāk. Nu, lūk, bet šajā brīdī vēlreiz atkal saku, jā, mēs sarunu turpināsim un atgriezīsimies tieši pie mūsu pamata temata, proti pie atkarību diagnosticēšanas un azartspēlēm. Nu, lūk, un vēl pirms turpinām arī pētīt, kas un kā, es gribētu jautāt, nu, arī jums personiski, vai jums ir kādreiz bijis vilinājums, nu, kaut ko paspēlēt, kaut kur iekrist jau uz kādu brīdi un pamēģināt arī no attālināties no realitātes, vai šis vilinājums kaut reiz dzīvē jums ir bijis, es nezinu, kāršu spēle vai kas tam līdzīgs?
Nē.
Nekad?
Nav. Tiešām nav bijis, un, protams, ka strādājot ar cilvēkiem atkarībās arī, absolūti ir zudusi kaut mazākā doma, jā. Kaut kam tādam pieskarties, jo es apzinos, ka atkarība nešķiro cilvēkus, jā, ne pēc izglītības, ne pēc dzīmuma, ne pēc citiem mainīgajiem, un tas arī ir bijis tāds ļoti liels izaicinājums sākot strādāt ar azartspēļu atkarības problemātiku, jo izrādījās, ka atkarīgi ir ne tikai vīrieši, jā, bet arī sievietes un cilvēki dažādās ļoti, jāsaka, nu tādās inteliģentās profesijās, jā, augstu novērtētās, sapratu, ka atkarīgi varbūt arī pedagogi un ārsti, un man arī nācās pārskatīt savus tādus priekšstatus, jā, par to, ka, hei, tie nav tikai, jā, mazizglītoti cilvēki, kuriem nav darba, jā. Tas varbūt ir viens no mums, jā. Un labākais veids, kā nekļūt atkarīgam, ir vienkārši nepamēģināt.
Jā, tas būtu tiešām vērtīgi, ja daudz cilvēki, kuriem ir šis te drauci, viņi spētu paiet garām tam vilinājumam, un viņi tam nepakļautos. Man par sevi arī jāatzīst, man arī nekad nav īsti nekas vilinājis, es nevaru tā aizrauties. Es katreiz mācos kaut ko no jauna, kādu spēli, un tad atkal uz to brīdi, man liekas, ir gana, bet tad atkal kaut kā tas azarts manī zūd, un īsti tālāk tam turpinājumu nekāda par lēmu nav. Bet, nu, ja mēs atceramies Thompsona grāmatu Bailes un riebums Las Vegasā, jā, tad tagad ir jārunā vēl par divām lietām, proti par kaunu un vainu, kas ir saistīti tieši ar azartspēļu, nu, tādu atkarību. Kas ir tas, ko jūs par to gribētu pateikt, jo mēs arī pirms mūsu sarunas ētrā, mēs par to mazliet aprunājāmies, un jūs teicāt, ka tas ir diezgan svarīgi runāt par šo gan vienu, gan otru izjūtu.
Jā, ir tāda brīnišķīga grāmata, atkarīgo domāšana, kas principā ir tādā, es teikšu, atkarības izpratnes bībele, mini bībele, jā, ļoti vienkāršā valodā uzrakstīta, un ir jāizlas katram, kurš ir saskāries, jā, pats vai kā līdzatkarīgs cilvēks, un arī tur lieliski tiek skaidrot atšķirības starp kaunu un vainu, un šo vienmēr mēģinam skaidrot arī klientiem. Ka, protams, ka viņi izjūta abas šīs izjūtas, bet atšķirība ir tajā, ka vainas izjūta mums ļauj piedzīvot un uzņemties atbildību. Ja? Es atzīstu, ka esmu vainīgs pie tā, ka esmu melojis, pie tā, ka esmu varbūt zādzis, esmu bezatbildīgi izturējies pret sevi un citiem, ja? un tagad es gribu to mainīt un vēlos uzņemties atbildību. Tad tur ir kaut kāda tāda darbība iekšā, ja? un es pat teikšu kaut kādu pozitīvu prognozi tajā. Un ja cilvēks nemaz nejūtas vainīgs, es teikšu, ka tāds ir lielāka problēma. Bet kauna izjūta ir kaut kas, ko acīm redzot mūsu psihē nespēj izturēt. Jā, mēs, es domāju, piedzīvojam dažādus aizsardzības mehānismus, lai vien nevajadzētu palikt kauna izjūtā, jo kauna izjūta cilvēkam liek justies un domāt, ka slikts ir viņš, nevis viņa rīcība. Un šeit sanāk nu, tāds aburtais loks, kad cilvēks jūt kaunu, viņš to nespēja izturēt un šo kauna izjūtu visbiežāk mazina ar to, nu, kas viņa pieredzē ir vispieejamākais un viņam vispazīstamākais. Un tad, nu, piemēram, ja tas ir alkoholiķis, ja, tad, ja viņš ir pamodies aprūpēts, sakopts un izjūt kaunu, ja, tad visticamāk viņš atkal piedzersies, lai viņam šo kaunu nevajadzētu just. Un ar azartspēlmeņiem ir ļoti līdzīgi. Vismaz tas, ko mēs novērojam praksē, ka viņi nemitīgi uztur sevī dzīvu to cerību, ka kāda no epizodēm spēlējot būs tā veiksmīgā, kurā viņš izvilks to lielo lozi un par visu samaksās un visiem atmaksās un beidzot, nu teiksim, nu pierādīs, ka šis viss nav bijis velti, ja, un tā kā tas gandrīz nekad nenotiek, ja, tad viņš nemitīgi lavierē starp šo te kauna izjūtu, atpakaļkrišanu, atkal kauna izjūtu, un tie mirkļi, kad viņš, nu varbūt ir gatavs saņemties, ir tik īsi vai tik nenoturīgi, ja, ka viņš ir tādā nemitīgā, tādā cirkulācijā starp šo, bet interesanti, ka atšķirībā, nu piemēram, no cilvēkiem, kuriem nav atkarības, azartspēlmaņi pēc maniem novērojumiem, viņiem patiešām viņi ļoti izjūt dienakts stundu, dienakts laiku atšķirību, ja, viņi jūtas radikāli pretēji, ja no rīta viņi mostas un ir ļoti motivēti un gatavi tieši šodien nodzīvot dienu citādi un mainīties, tad vakarā viņi nepazīst pašu sevi un bieži vien saka, nu, es nezinu, tas nebija es, kas to darīja, ja, un viņi, diemžēl, atkal dara to pašu. Nu, šeit tas ir līdzīgi kā cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem, varbūt, ka cilvēki ceļas un domā, ka nu, šī diena būs savādāka, bet vakars ir tāds pats kā vienmēr pie ledus skapja, ja.
Nu, varbūt tur ir tā, ka tur tas tāds mierinājuma teksts katru reizi skan, ja, nu, tad es vēl tikai šo reizi, nu, līdzīgi kā tas ir, varbūt, zināms, paralēls ir, piemēram, ar smēķēšanas, atmešanas mēģinājumiem, ja, tur cilvēks arī saka, nu tad visas, tad un pēdējo paciņu, ja, tad mm-hmm. vēl kaut ko, nu tad viss, nu tad es pēc nedēļas, ja, vai es sāku sportot varbūt ar pirmdienu, vai darīšu vēl kaut ko. Nu, tiešām tas ir ārkārtīgi problemātiski, bet jūs arī pieminējāt to, ka tur tām pārmaiņām ir vajadzīgs diezgan ilgs laiks, un man liekas arī tas ir kaut kāds tāds mīts, kas ir ļoti iezadzies sabiedrības prātā, ka cilvēki domā, nu ar pārmaiņām pietiks, nu es pārmaiņas varēšu īstenot, ja tās būs 30 dienas, bet tas tā nestrādā. 30 dienu laikā nav īsti iespējams pārveidot radikāli kādu ieradumu vai uzvedības rutīnu, kas ir ilglaicīgi bijusi.
Jā, tad, kad mēs strādājam ar klientiem, es mēģinu viņus iztēloties kopīgi veicam eksperimentu ar gumiju. Atcerieties, padomju laikos svērām biksēs gumiju, jā, ar sasprādi. Un tad es aicinu iztēloties tādu gumiju, kas ir tā vēlme atturēties. Un katra kustība, katra šīs gumijas pastiepšana ir vēl viena diena. Un tad es atturos, un atturos, un atturos, un tad es viņiem jautāju, kas būs, ja es palaidīšu to roku vaļā, jo man būs grūti, manām smadzenēm ir grūta tik ilga piepūle, jā, atturēties tik ilgi. Nu, protams, ka šī gumija atšausies atpakaļ, un tad mēs runājam par to, nu, kam tad būtu jānotiek, lai tā gumija tomēr neatšautos atpakaļ sākuma punktā. Nu, kā es saku, ir jāpiekņopējās, jā. Un tad mēs runājam, nu, ar ko tad mēs varētu piekņopēties? Nu, piemēram, ar psihologu apmeklējumu, piemēram, ar atbalsta grupu, jā, anonīmo grupu apmeklējumu, nu, piemēram, varbūt doties Minnesotas programmā, paralēli varbūt doties pie psihiatra, ja ir trauksme vai depresija, un tur saņemt kaut kādas rekomendācijas, un paralēli varbūt vēl lasīt labu grāmatu vai klausīties labu podcastu. Tātad saņemt tādu visaptverošu atbalstu. Un tad es prasu, bet iedomājieties, nu, tie ir no fizikas viedokļa, kam ir jānotiek, lai šī gumija kļūtu neelastīga. Un tiešām viņi sēž un ilgi domā. Un es saku, bet padomājiet, ja gumija būs nostiepta un viņa atradīsies un piedzīvos gan sauli, gan lietu, gan vēju, gan sniegu, tātad ko viņa piedzīvos? Viņa piedzīvos 4 gada laikus. 4 gada laiki ir gads. Un visiem nāks piekrist, jā, tiešām, tad gumija būs zaudējusi savu elastību, tātad man vajag gadu. Un gads viņiem liekas ļoti, ļoti biedējoši, ja viņi nespēja to izdarīt šodien. Un tur parādās tā, arī tā izkropļotā domāšana, ko diemžēl atkarībā ir izdarījusi, jā, kad viņi piedzīvo tādu domāšanu ar 7 zābakiem, kā es parasti saku. Viņi nespēja nofokusēties uz šodienu vai uz rītdienu. Viņi domā, jā, un tad, kad es pēc gada būšu pilnīgi visu samaksājis, es saku, nē, es nezinu, kas būs pēc gada, un es nevaru jums apsolīt, ka jūs vairs nespēlēsiet, un jūs vai sievē nevarat apsolīt, ka jūs vairs nespēlēsiet. Koncentrējamies šodien un uz rītdienu, un nākamnedēļ satiksimies, un tad mēs runāsim, kā jums ir gājis. Ļoti grūti viņiem šo ir saprast.
Man liekas, tas ir arī tāds domāšanas paterns, jeb tāds domāšanas veids, jo viņi arī attiecībā uz šo te laimestu, viņi domā ļoti līdzīgi. Tā ideja ir tāda, ka es kaut kādu es šo te izdarīšu. Man liekas, ka arī tāda zināma spekulācija ir kādreiz notikusi arī ar cilvēkiem, kuriem ir, nu, piemēram, piešķirt kaut kādu aizdevumu, ja, vai viņi ir aizņēmušies naudu arī tāpat banka kādreiz ir tā aizdevējis tādu. Un cilvēks tieši tā arī domā, nu tad man tagad kaut kāda būs, ja šī te iespēja, un tad es varēšu to izmantot, un tad es atlīdzināšu. Ja, beigās tas varētu beigties arī ar, nezinu, ātriem kredītiem, ar kaut ko tieši tikpat šausmīgu. Ja,
nevis būtu, varētu, bet
tā arī notiek. Jā.
Tā arī notiek, un ir ļoti reti tie gadījumi, un es parasti arī saku klientiem, nu, reti gadās satikt, ja tādu kā jūs, kuram nav parādu, kur jūs esat nospēlējis tikai savu naudu, ja, jo lielākoties cilvēki ir parādā ļoti daudziem un visur, un jā, es piekrītu par to domāšanu, principā, tas, ko viņiem ir jāiemācās, es mēģinu viņus parasti rosināt, atsaukt atmiņā gadījumu, kad viņi ir aizdevuši, es nezinu, kaut vai 5 eiro kādam, un tas kāds nav atdevis, un tad es prasu, vai jūs pazīstat to sajūtu, kad jūs sakat pats sev, ai, labi, viss, es norakstu tos 5 eiro, un es negribu tos saņemt atpakaļ, un es negribu vairs par to domāt, uztraukties un dusmoties, lai viņš iet ar to parādu. Un es saku, jūs saprotiet, ka jums ir jāmēģina ļoti līdzīga sajūta sasniegt par savu parādu, par savu nospēlēto naudu. Jums ir jāmēģina to savā prātā norakstīt, pat ja jums ir katru mēnesi vēl jāmaksā, piemēram, ātrajam kredītam, ja? Aizdevējam. Tad tai sajūtai ir jābūt ļoti līdzīgai, un tā viņa ir kognitīvi konstruēta, tā doma. Ja? Ar prātu es norakstu to kā zaudējumu, kuras nekad neatgūšu, un uzņemos atbildību. Bet, diemžēl, nu jā, tas psiholoģiskais vecums, kurā acīm redzot cilvēks vēl tic nu, fantāzijām, pasakām, jā, brīnumam, un mums, protams, grib ticēt brīnumam arī visos vecumos, bet jo īpaši tajā, kur viņš ir iestrēdzis, jā, nu, tas viņam liek ticēt, ka nu kaut kad ir... Nu, kaut kad tam ir jānotiek, jo, rekur, taču tā vecmāmiņa Kurzemē vai ne, kā rakstīja, tur kāds no portāliem ir laimējis to miljonu. Nu, kāpēc, lai arī viņš nevarētu?
Jā, par vecmāmiņu uzraksta, bet par tiem cilvēkiem, kuru dzīves ir noslēgušās tā iemesla dēļ, ka viņi ir nonākuši līdz galējiem izmisumam, par tiem laikam mēs neuzzinām tik daudz. Mēs tūliņ arī atgriezīsimies pie šī, bet pirms vēl mēs par to runājam, es arī kādu komentāru nocitēšu. Un mums klausītājs viens ir atsūtījis šādu ziņu. Dalos kādā 3 jaunieši sarunā dzirdēt vilcienā. Tas bija agrais rīta vilciens un bija skaidrs, ka viņi visu nakti ir bijuši kādā no spēļu zālēm. Sarunas galvenais temats bija, cik katrs ir laimējis un galvenais, ka viņi bija pārliecināti, ka ir atkoduši konkrēti aparāta nepilnības un ka nākamreiz noteikti spēļu zāli iedzīšot bankrotā. Un radās tāda sajūta, ka viņi cīnās ar spēļu zāli un sapņo to uzvarēt. Nu kā karā, ja tad kara vadoja. Nu, tas ir tas, ko jūs teicāt, ja par to sajūtu, ka cilvēkam liekas, nu viņš tagad sacenšās, ja ar tiem industrijas pārstāvjiem, viņam ir tāda sajūta, ka viņš varētu viņu uzvarēt. Bet jāatzīst arī, ka kādreiz ir izsūcies kaut kas no industrijas cauri, un šie paši industrijas cilvēki ir atzinuši, ka ļoti, ļoti rūpīgi tiek novērot spēļu zāles, un cilvēkiem ļauj laimēt. Jā. Tas nav tik vienkārši reizēm, un kaut arī tas izklausās pēc tādas nu, aizdomas, jā, vai kaut kā aizdomām, vai tādas, nezinu, tādas izsakošanas teorijas, jā, bet kaut kāda daļa patiesības iespējams, ka tur ir.
Bet viņiem ir jālaimē. Jo savādāk
viņi nenāks uz
turieni. Vienkārši nedarbosies, jā. Protams. Bet viens no jautājumiem, ko es jautāju klientiem, arī, gan, lai saprastu viņu saikni ar realitāti, ir, vai viņi ir apskatījušies, piemēram, izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas publisko pārskatu par to, cik tajā vai pagājušajā gadā nozare ir nopelnījusi uz tādiem kā viņi. Un ir ļoti interesanti klausīties atbildes, kurās lielākoties šī saiknes ar realitāti nav. Absolūti nav, un tad, kad es viņiem nosaucu parasti to ciparu un aicinu iepazīties ar šo publiski pieejamo informāciju, viņus sejās var redzēt, ka viņi ir patiešām šokēti, ja, jo viņi apzinās, ka tas piliens okeānā, ja, ko viņi ir tur notērējuši, ja, nu arī veido to milzīgo ūdens masu, un jā, viss okeāns nesastāv no viņu naudas, bet arī viņi tur ir.
Nu, viņi strādā šīs industrijas labā, viņi turpina piegādāt šo industrijai milzīgu naudu. Un man liekas, ka tur ir arī tāds ētiskais komponents, jo tieši domājot par to, nu, piemēram, kaut vai sacīkstēs, ja tur kāds zirgs un tiek likt uz zirgu, tiek likta likme, bet tas ir zirgs, kurš dara šo te visu, jā. Un tā ir tā sporta komanda, kur sūri strādā un kur svīst visu gadu treniņos un treniņu nometnēs un kur cieš no fiziskām grūtībām un piedzīvo traumas un tie ir tie cilvēki, ja, un ar viņu starpniecību, ja viņiem pat pašiem neiesaistoties, tiek pelnīt milzīgi nauda, jā, un tiek eksploatēta cilvēku dzīve. Jā. Man liekas, ka tur ir tiešām ļoti daudz faktoru, par ko runāt. Bet vēl man jautājums tiešām ir par to, ļoti maz tiek pieminēts šie te ļoti traģiskie dzīves iznākumi, jo cilvēki, kur ir azartspēļu atkarīgi, viņi izdara pašnāvības.
Jā, diemžēl, un tas jā, arī ir iemesls, kāpēc man ir grūti ticēt statistikai, jo Latvijā, nu, es neredzu statistikas datus par bojā gājušajiem daļa azartspēlēm, jo, nu, acīm redzot, tas ir neizdevīgi vai teiksim tā, nevērti, vai ne, izgaismot tādus traģiskus datus, bet, nu, jāsaka tā, teikšu godīgi, nu, par laimi man nav pašai personīgi praksē nācies saskarties ar to, ka es uzzinu, jā, ka klients nav ieradies tāpēc, ka ir palicis kaut kur, jā, vai ūdenī, vai kokā. Bet no šo liecību šo gadu laikā ir bijis ļoti daudz, jā. Principā katrs atnākušais var liecināt par to, ka jā, viņš zina kādu, jā, vai kādu aiz kāda, kurš to ir izdarījis. Un dažkārt mēs dzirdam, ka cilvēki to ir darījuši pat situācijās, kuras, nu, kuras ir grūti saprast līdz cilvēkiem, kad runa ir jau, nu, par salīdzinoši nelielām summām, ja tur par pāris tūkstošiem, piemēram, kas ir risināms tādā dzīves kontekstā, jā. Un nocīm redzot, nu, cilvēki ir jutušies tik bezpalīdzīgi, tik izmisuši, jā. Ja tas, kas mani visvairāk satrauc, ka es esmu saņēmis liecības no klientiem par to, ka, nu, piemēram, medicīnas personāls vai tuvinieki, ja, kuri ir zinājuši par to, ka klients ir mēģinājis veikt suicīdu, ja, vai runā par to, nu, piemēram, viņam ir neizdevies, ja, suicīds. Un visi to zina, bet neviens par to nerunā, viņam nepiedāvā, piemēram, psihologu vai psihoterapiju, ja, viņam nav saruna ar psihiatru, viņš tiek apārstēts, nu, piemēram, viņa fiziskās traumas, jā, kuras viņš ir ieguvis šajā mēģinājumā, un viņš tiek izrakstīts un palaists mājās. Ja man tas liekas neticami briesmīgi, ka tā vispār var būt. Bet, acīm redzot, mūsu sabiedrība joprojām neprot runāt, jā, neprot piešķirt sev tiesības un drosmi, pateikt, ka, nu, ka hei, es uztraucos par tevi, jā, un tad, kad mēs dzirdam no bojāgājušo tuviniekiem šīs te, nu, tādas, es teikšu, pēc refleksijas, vai nekad, nu, kad viņi dalās, nu jā, mēs redzējām, ka kaut kas nav, un bet mēs nezinājām, ka ir tik traki, jā, un joprojām mūsu kultūra, nu, netiek pietiekami iedrošināta runāt. Mūsu sabiedrība nezin, nu, kā vienkārši pateikt, ka es redzu, ka ar tevi kaut kas notiek un es uztraucos par tevi. Un viss. Un varbūt, ka cilvēkam ar to būs gana, lai viņš sāktu runāt. Bet mēs ejam kaut kādus apkārtceļus un dzirdēt, ka to dara arī profesionāļi, ir tiešām briesmīgi.
Bet varbūt ir tā, ka cilvēkiem joprojām ir tāds priekšstats, ka azartspēļu atkarība tas ir kaut kas relatīvi vieglāks nekā jebkas cits. Vai varētu tā būt? Jo tas arī ir mīts, jo sekas ir tiešām traģiskas, reizēm absolūti traģiskas.
Es nezinu, vai priekšstats ir, ka tas ir vieglāk, bet drīzāk, nu, ka tas vienkārši nav redzams, jo patiešām to nevar redzēt. Jā,
nu, noteikti arī slēpju klienti.
Jā, jo, ja cilvēks ir alkoholiķis vai narkomāns, nu, mēs redzam viņa reibumu stāvokli, ja mēs redzam viņa nespēju, jā, fizisko un mentālo, bet, ja cilvēks ir azartspēlmanis, mēs patiešām to varam, nu, neredzēt. Jā, un nu, ko es neredzu, to es nesaprotu un ar to es nestrādāju.
Jā. Bet ja mēs domājam par palīdzības iespējām, tad es zinu, ka eksistē reģistrs, kur cilvēks var piereģistrēt sevi, tas darbojas 12 mēnešus, viņš var paziņot par sevi, ka viņš ir cilvēks, kurš cieš no azartspēļu atkarības, un tad viņš var, nu, vismaz šādā veidā mēģināt sev palīdzēt un atkal atjaunot tikšos 12 mēnešus, ja tad viņš var pats pieteikties, ir šis reģistrs, nu, varbūt precīzāk var arī pateikt to nosaukumu.
Jā. Tas ir pašateikušos personu reģistrs, un kā nosaukums liecina, tātad tikai cilvēks pats sevi var iekļaut reģistrā, izņemot gadījumus, kad reģistrā iekļauj personas, kurām ir uzturlīdzekļu parāds. Tātad uzturlīdzekļu garantijas fonds ir iestāde, kas paralēli var to izdarīt. Bet liegumu cilvēks var sev uzlikt nevis uz 12, bet no 12 mēnešiem.
Ah, no 12 mēnešiem. Es izlasīju, man lika, jā, tad tā
līdz
ir man.
100 gadiem. Jā. Tātad,
nu, protams, nu, visu dzīvi var
nu,
nodrošināties.
Tātad, simboliski, vai ne, jo jo neviens nelolo cerības tikai ilgi nodzīvot, bet tiešām cilvēki izvēlās šo termiņu. Atšķirība ir tāda, ka tad, kad cilvēkam ir liegums uz 12 mēnešiem, kas ir tas minimālais termiņš, šis liegums automātiski dzēš.
Nu jā, tad jāatjaunojās. Jā.
Mhm. Bet ja liegums ir uz 100 gadiem, tad cilvēkam ir tiesības sevi dzēst no reģistra pēc 12 mēnešiem, bet ja viņš to nedara, tad liegums vienkārši turpinās.
Vienkārši pagarinās, jā. Nu labi, tad ejam tālāk. Kas vēl ir? Kādas vēl ir palīdzības iespējas azartspēļu gadījumā?
Nu, pirmkārt, mums vienmēr ir ļoti svarīgi saprast, kur vispār cilvēks atrodas tajā brīdī, tajā savā gatavībā uz pārmaiņām, kad viņš pie mums ir ieradies. Un arī šeit man gribas teikt, ka novērojums liecina, ka cilvēki jūtas tādi kā apjukuši, viņi nesaprot, ko viņiem izvēlēties no visiem pieejamiem instrumentiem. Un tad parasti ir jāiedrošina un jāsaka, jo vairāk jūs izvēlēsieties, jo labāk, jo kompleksāka būs tā pieeja, ka jums nav jāizvēlas tikai psihologs vai tikai grāmatu nopirkt, vai tikai doties uz atbalsta grupu. Jūs droši to visu drīkstat darīt paralēli, nu galvenais, lai jūs neiet uzreiz pie pieciem psihologiem, tas būtu dīvaini, vai ne, bet un tā gatavība pārmaiņām ir nu, tāds transteorētiskais modelis, vai ne, ļoti oficiāli savā nosaukumā, bet principā tas tā ir tāda schēma, kurā mēs mēģinām saprast, vai viņš ir ieradies tāpēc, ka viņš ir ārēji motivēts, tāpēc, ka sieva ir uzstādījusi ultimātu un patiesībā viņš mierīgi grib spēlēt tālāk, vienkārši nezaudēt. Vai viņš tomēr jau domā, viņam ir tās ambivalentās jūtas, tās pretrunīgās, viņš saprot, ka viņam ir grūti, un viņš zaudē, un viņš cieš, bet viņš nesaprot, kā ieviest šīs pārmaiņas, vai varbūt viņš jau ir pieņēmis lēmumu, bet arī pieņemts lēmums vēl nenozīmē darbību. Tad viņš principā nu, saprot, ka jā, viņš to pārtrauks, jo viņš cieš, bet nu, viņš vēl neko nedara. Nu, un tad ir tas darbības posms, kurā viņš iespējams ir atnācis nu, saņemt palīdzību un nu, varbūt, piemēram, jau 3 nedēļas nespēlē. Jā. Mēs varam teikt, jā, viņš ir darbības posmā, nu tikai mums viņš ir jāiepazīstina ar to, ka darbības posmam ir kaut kāds tāds minimālais termiņš. Jā. Un tad es parasti aicinu viņus iztēloties, nu, nevis iztēloties, bet mēģināt, nu, ar loģikas palīdzību izdomāt, nu cik tad ilgam tam laikam jābūt, kad mēs runājam par pārbaudes laiku, vai jūs varēsiet vai nevarēsiet noturēties. Un es viņus aicinu padomāt, kur vēl jūs dzīvē redzat pārbaudes laiku. Nu jā, darbā, jā, pirmie 3 mēneši darbā, un tad viņi piekrīt, jā. Es saku, bet kur ir vēl? Kur vēl? Nu, grūtniecībā pirmie 3 mēneši ir tādi sarežģīti, jā, kad nevajadzētu plātīties. Vēl mēs redzam dabā, jā, vai ziema būs zaļa vai balta tajos 3 mēnešos, jā. Un tādi vienkārši salīdzinājumi no dzīves, manuprāt, ļauj viņiem nostiprināt tādu izpratni, jā, par to, kas viņus sagaida. Un tad, kad ir šis mēģinājums tos 3 mēnešus izturēt, un lielākoties tiem, kur to dara pirmo reizi, viņi to neiztur, jā, jo 3. mēnesis ir ļoti sarežģīts, kad psihe ir principā nu, atslābusi un atkarību gatava atkal cilvēku jā, pārņemt, un viņš ir piedzīvojis jau kaut kādu nogurumu un deficītus. Nu, bet ja cilvēkam tomēr ir izdevies, nu, tad viņš var pāriet tādā klasiskā uzturēšanas posmā, kas var ilgt gadiem un līdz pat mūža galam, vai ne? Bet, nu, neizbēgams, gandrīz neizbēgams lielākoties ir recidīvs, vismaz, nu, teiksim tā, es teikšu godīgi, ja cilvēks atnāk pirmo reizi cīnīties ar šo grūtību, es viņam to varbūt nesaku, bet pie sevis padomāju, nu, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs, teiksim, tā varbūt pieķeramies šim, ja, jo arī tie paši pētījumi rāda, ka mēģinājumi cīnīties ar atkarību reti, kad rezultējas pozitīvi ar pirmo reizi, ja, jo cilvēkam ir jāpiedzīvo tā, teiksim, krišana no troņa, ja, kad viņš piedzīvo to, ka tas nospiedums ir spēcīgāks par viņu pašu. Un arī tā visvarenības sajūta, ko viņi piedzīvoja, kad, es jau 2 nedēļas nespēlēju, jā, nu, ļoti, ļoti tāda švaka izpratne par atkarību cilvēkiem ir.
Jā, tas nozīmē, ka jāstāst par to vairāk, jāmēģina par to vairāk runāt, un man liekas arī ir, nu, tādi šādi un tādi simptomi, šur tur ir minēti, jā, un arī tādas lietas, nu, var paskatīties, man liekas arī gan slimību profilaks kontrols centrs arī un vēl daudz citi, jā, institūcijas mēģina tomēr parūpēties jā. Par to, lai, nu, tās pazīmes tiktu.
Jā, nu, ko mēs redzam, ka daudziem no klientiem būtu ļoti vēlams izolēt sevi uz kādu laiku no vides, kurā ir šī pieejamība, un tam, protams, brīnišķīgs Rīgas ir Minnesotas programma, bet, nu, diemžēl ne jau visi var atļauties sevi uz mēnesi izolēt, piemēram, no darba vides, no ģimenes dzīves, jā, un daudz no viņiem ir situācijā, kur viņiem ir ļoti fundamentāli svarīgi turpināt pelnīt naudu. Jā, jo viņi jau tā ir nospēlējuši ļoti liels naudasums. Nu, līdz ar to viņiem ir jāizmanto citi rīki, jā, psihologs, psihoterapeits, atbalsta grupas, jā, pašiem jāinteresējas, jālas, jāklausās un jāsaprot, ka tas būs diezgan ilgs process.
Jā, ar 3 mēnešiem var nebūt gana, iespējams, būs vajadzīgs ilgāks laiks, bet tas ir to vērts, tas nozīmē atgūt dzīvi, tas nozīmē būt iespēju kopā ar sevi, ar citiem cilvēkiem, un tas nozīmē arī piedzīvot rītdienu un nelikt likmes uz to, kāda tā būs, bet vienkārši gaidīt, un viņi būs klāt, un iespējams, tā būs pat labākā diena. Jā, mēs novēlam klausītājiem, lai tiešām izdodas to uzvarēt. Jā, ja kādam arī ir azotvēja atkarība, un nekavējieties, mēģiniet palīdzēt paši sev, un arī tie cilvēki, kas ir blakus, ja jūs redzat un nojaušat, ka kaut kas tāds notiek, tad vērsieties arī pēc palīdzības. Šajā brīdī teikšu paldies Elīnai Brīlai, psiholoģei, un arī klausītājiem liels paldies par jūsu klātbūtni, par to, ka bijāt klāt, un nepiemirstiet, jūs varat arī pameklēt arhīvā iepriekšējos temats un raidījumus, izmantojot gan LSM mājaslapu, gan arī Latvijas Radio 1 mājaslapu, un ja nu gadījumā sestdienā iegadās brīvs laiks, tad dzirdēsiet atkārtojumu. Saku jums uz tikšanos kādā citā reizē, un lai tiešām izdevies arī nākamais rīts. Atā!